informativna emisija.
Dobro veče i pomaže Bog. Četvrtak je 24. decembar 2020. godine. Tačno je 20 časova. Vi pratite centralnu informativnu emisiju Vaseljenskog radija Svetigora danas aktuelno. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas proslavlja prepodobnog Danila Stolpnika, a u narednim minutima vašoj pažnji preporučujemo. Saopštenje za javnost Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve. Vladika Joanikije bogoslužio u manastiru Ćelija Piperska. Danas je godinu dana od litije pod sloganom U imenu Božijem je sud i pravda. U Crnoj Gori nas sutra očekuje umereno do potpuno oblačno vreme sa kišom.
Danas aktuelno.
Administrator Mitropolije Crnogorsko-Primorske, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, služio je jutros sa sveštenstvom svetu službu Božiju u manastiru Ćelija Piperska. U toku liturgije krštena je sluškinja Božija Lenka. U liturgijskoj besedi nakon čitanja Svetog evanđelja vladik Joanikije je rekao da reč Božija prosvetljuje čovekov um i čovekovo srce, osvećuje čovečije misli i blagotvorno utiče na celo čovekovo biće.
Znajući da riječ Božja prosvjetljuje čovjekov um i njegovo srce, osvećuje čovječije misli i utiče blagotvorno na cijelo čovjekovo biće. Naročito, dakle, riječ Božja koja uliva vjeru u naša srca i koja obnavlja naše biće duhovno. A naravno da sve to utiče blagoslovno, blagosloveno i blagodatno i na tijelo čovečije. I bilo je dovoljno ponekad da Gospod Isus Hristos samo nekoga dodirne ili da kaže svoju riječ pa da se neko od bolesnika iscijeli ili da ga u tom momentu napuste zli duhovi. Govori se u evanđelju i o tome. I to mnogo. I o tjelesnim iseljenjima i o duševnim iseljenjima. Ali vidimo da je najvažnije da slušaju riječ Božju. Važnije od tjelesnih iseljenja. Jer kada čovjek primi riječ Božju u svoje srce i u svoj um, njegova duša se iseljuje, a zdrava duša utiče i na cijeli organizam i onda lako dolazi do isceljenja.
Posle Trojčidanskog i Svetovasilijevskog sabora uoči rasprave u Skupštini Crne Gore protiv spornog diskriminatornog zakona o slobodi veroispovesti, u Podgorici je 24. decembra 2019. godine održan protest koji će kasnije prerasti u dostojanstvene litije za odbranu svetinja koje su Crnu Goru vratile sebi i svojim korenima. Naime, tog utorka, dok je zakonodavni odbor Skupštine Crne Gore zasedao i usvojio predlog diskriminatornog zakona o slobodi veroispovesti, čime su stvoreni uslovi za plenarnu raspravu koja je počela sutradan 25. decembra, stotine sveštenika i monaha, predvođeni visokoprosvećenim mitropolitom crnogorsko-primorskim Amfilohijem i preosvećenim vladikama Budimljansko-Nikšićkim Joanikijem i Dioklijskim Metodijem, ispred parlamenta su izrazili svoj protest apelujući na poslanike da ne glasaju za bezakonje i da ispoštuju glas naroda. Vox populi, vox dei. Što znači glas naroda, glas Boži. Arhijereji sa seštenstvom i monaštvom Mitropolije Crnogorsko-Primorske i Eparhije Budimljansko-Nikšićke od Podgoričkog sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja došli su litijski pod sloganom "U imenu Božijem je sud i pravda". Pred skupštinom vladika Metodije pročitao proglas Svetovasilijevskog sabora u Nikšiću, a mitropolitan Filohije je pozvao poslanike da ne učestvuju u raspravi u izglasavanju zakona, za čije povlačenje je već tada peticiju potpisalo preko 100.000 građana Crne Gore. Nakon protestne litije, a po povratku u hram Hristovog Vaskrsenja, mitropolitan Filohije sa episkopima Joanikijem i Metodijem u sasluženje sveštenstva i monaštva služio je svetu službu Božiju. U liturgijskoj besedi visokopreosvećeni je naglasio da je i današnje sabranje sabranje na kome se učimo da služimo, a ne da gospodarimo, i prizvao blagoslov Boži na skupštinu i poslanike kako bi svi krenuli putem pravde i istine Božije, da budu svedoci zakona Božijeg, a ne nosioci bezakonja kroz koje će biti poraženi i pre nego što donesu takve zakone. U proročkim rečima ovaj ugodnik Boži svoju nadu je položio na Gospoda da neće dozvoliti da to bezakonje trijumfuje u Crnoj Gori. Samo oni koji se Bogom bogate, onim što je večno i neprolazno, to su jedini pravi istinski bogataši. Svi ostali koji se klanjaju prahu zemaljskom obogotvoravaju pare, dolare, evre ili neka imanja ili svoju vlast ili svoje strasti. Ti su poraženi, bilo ko da su oni, rekao je mitropolit. On je također rekao da je to poraz koji treba da se dogodi ovde. Ne poraz onih koji su na vlasti, niti nas koji služimo Hristu Bogu, nego poraz zla, mržnje, deoba, raskola, duha bratoubilaštva i duha bogoubilaštva. To treba da bude poraženo. I ja se nadam u Boga da će to biti poraženo. Bezakonje da bude poraženo i da zakon Boži, zakon istine i pravde i istinski ljudski zakoni trijumfuju, rekao je ovom prilikom proročki njegovo visokopresveštenstvo, blaženopočivši mitropolit Amfilohije. U Skupštini Crne Gore u noći između 26. i 27. decembra 45 poslanika DPS-a, SDA i Liberalne partije, Bošnjačke stranke, Hrvatske građanske inicijative, Force kao i SDP-a izglasali su zakon o slobodi veroispovesti. Protesti koji su te noći počeli zbog usvajanja zakona o slobodi veroispovesti pretvoriši se u nezaustavljivu snagu koja je 30. avgusta dovela do pada onih koji su bili odgovorni za njegovo donošenje, postali su svetla tačka savremene crnogorske istorije. Godinu dana od donošenja diskriminatornog zakona, novoizabrana demokratska vlada Crne Gore 17. decembra 2020. godine na svojoj trećoj sednici, kojom je predsedavao predsjednik profesor dr. Zdravko Krivokapić, utvrdila je predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o slobodi veroispovesti ili uverenja i pravnom položaju verskih zajednica, da bi ga nakon toga dostavila Skupštini Crne Gore radi donošenja po skraćenom postupku. Mitropolija Crnogorsko-Primorska i ostale eparhije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, koje su godinu dana protestovale zbog njegovog donošenja, pozdravile su izmene zakona o slobodi veroispovesti. U pratnji predsjednika Veća Srpske nacionalne manjine Požeško-slavonske županije i zamjenika gradonačelnika Pakraca gospodina Nikole Ivanovića, Episkopski dvor, knjižnicu i saborni hram Svete Trojice u Pakracu 23. decembra ove godine posjetili su ambasador Bosne i Hercegovine gospodin Aleksandar Vranješ i gospodin Davor Trkulja, otpravnik poslova ambasade Srbije. U Vladičanskom dvoru u Pakracu uvažene goste primio je njegovo preosveštenstvo vladika Pakračko-slavonski gospodin Jovan, koji ih je upoznao sa životom i obnovom svetinja i episkopije, kao i sa knjižnom zbirkom episkopske knjižnice. Gosti su imali priliku da se osvedoče u aktivnu obnovu eparhijskih objekata u Pakracu, kako javlja Eparhija Slavonska. A na dan sećanja na Svetog Nikolu Čudotvorca, arhijepiskopa Mirlikijskog, 19. decembra 2020. godine, visokoprosvećeni mitropolit Volkolamski Ilarion, predsedavajući odeljenja za spoljne crkvene odnose Moskovske patrijaršije, načastvovao je božanskom liturgijom u bazilici Svetog Nikole u Bariju, gde se čuvaju mošti ovog velikog svetitelja. Mitropolit Ilarion Alfejev uzneo je molitvu koja se čita u vreme epidemije. Posle molebana nad svetiteljevim moštima, otac Giovanni di Stante, nastojatelj crkve Svetog Nikole, pozdravio je mitropolita Ilariona i uručio mu posudu koja sadrži miro moštiju Svetog Nikole Čudotvorca. Izrazivši zahvalnost na srdačnoj dobrodošlici, mitropolit Ilarion je poručio: "Želim da srdačno zahvalim ocu Giovanniju i braći Dominikanskog manastira koji su dugi niz vekova čuvali mošti svetog Nikole Čudotvorca i tokom proteklih decenija otvarali vrata ove crkve pravoslavnim poklonicima iz Rusije, Ukrajine, Belorusije, Moldavije i drugih zemalja koji dolaze ovde da se poklone svetitelju koji se poštuje na istoku i na zapadu, na severu i na jugu. Draga braćo, želim vam da što pre prestanu iskušenja koja su nas zadesila." Tokom međunarodne online konferencije o položaju hrišćana u Africi, njegovo visokopresveštenstvo mitropolit Volkolamski Ilarion, predsedavajući odeljenja za spoljne crkvene odnose Moskovske patrijaršije, održao je govor koji prenosimo u celosti. Dragi oci, draga braći i sestre, dobrodošli na međunarodnu online konferenciju Stanje hrišćana u Africi. Želeo bih da se zahvalim Ruskom udruženju za odbranu verske slobode i Međunarodnoj novinskoj agenciji Rusija danas na organizaciji ovog događaja. Uprkos sadašnjoj pandemiji virusa korona imamo priliku da razgovaramo o vrlo važnoj temi. Početak 21. veka bio je obeležen velikim talasom progona hrišćana i različitim regionima sveta. Dugo su hrišćani na Bliskom istoku, posebno u Siriji, bili u teškom položaju. U jednom trenutku postojala je pretnja potpunom nestanku hrišćana u toj drevnoj biblijskoj oblasti. Verujem da smo zajedničkim naporima uspeli da to sprečimo. Danas se u Siriji uspostavlja miran život. Zahvaljujući ruskoj državi i ruskim verskim snagama, obnavljaju se infrastruktura, škole, crkve i manastiri. Hrišćani i drugi stanovnici Sirije postepeno se vraćaju kućama. Podršku postradaloj braći Ruska pravoslavna crkva doživljava kao svoju istorijsku misiju. Njegova svetost, patrijarh Moskovski i sve Rusije Kiril, posvećuje najveću pažnju pitanju zaštite progonjenih hrišćana. Danas on ukazuje na to da se epicentar progona hrišćana preseli u Afriku, gde skoro svakodnevno našu braću i sestre ubijaju i progone zbog svoje vere. U isto vreme, afričko hrišćanstvo danas brojno najbrže raste na svetu. Terorističke akcije mogle bi da preokrenu ovaj trend. Sudbina hrišćana u oblastima južno od Sahare posebno je teška. Tako je njegova svetost, patrijarh Moskovski i sve Rusije Kiril, govoreći na međureligijskom samitu u Baku 14. novembra prošle godine, naglasio da se u Nigeriji odvija pravi genocid nad hrišćanima i pozvao svetske verske velikodostojnike da podignu svoj glas u njihovu odbranu. "Zaista, u ovoj zemlji teroristi uništavaju čitava hrišćanska sela, progoneći njihove stanovnike na verskoj osnovi. Nedavno je vođa terorističke grupe Boko Haram Abu Bakar Šekau preuzeo odgovornost za otmicu više od 300 učenika u državi Kacina 12. decembra ove godine. Boko Haram je također objavio da bi uoči Božića hrišćani trebali da očekuju nove krvave napade. Još jedno leglo progona naše braće i sestara u Africi je njen istočni deo, Somalija, Kenija i susedne zemlje. Ovde progon hrišćana vrši ekstremistička grupa Al-Shabab. Omiljena taktika terorista je otimanje međugradskih autobusa iz kojih odvajaju hrišćane koje zatim ubijaju. ISIS, poražena na Bliskom istoku, povećao je svoje prisustvo u afričkim zemljama. Ranije su ga podržavale grupe Boko Haram iz Nigerije i Al-Shabab u Somaliji. U posljednje vreme aktiviran je pokret Islamska država centralnoafričke provincije koji preuzima odgovornost za mnoge terorističke napade i napade na civile na području Mozambika i Demokratske republike Kongo. Obespokojava stanje hrišćana i u Alžiru, gde je nedavno postojao jasan trend ka pojačanim vladinom pritisku na hrišćanske zajednice. Posebno su učestali slučajevi odbijanja da ih ponovo registruju. Snage bezbednosti prave spiskove sa informacijama o verskoj pripadnosti nastavnika u školama. Etiopija je postala novo leglo progona hrišćana. Usred političke krize u toj zemlji od sredine 2019. godine Etiopska crkva i njeni vernici bili su pod ciljanim napadima. Stotine hrišćana postali su žrtve zločina, a hiljade su sada izbeglice u svojoj zemlji. Glavni cilj ove konferencije je objedinjavanje napora hrišćanskih i međunarodnih organizacija koje pomažu afričke hrišćane. Moramo redovno razmjenjivati informacije o aktuelnim događajima i pre svega stvoriti uslove da se čuje glas napaćenih hrišćana u Africi. Istovremeno, moramo razmišljati o tome kako da udružimo napor u sprovođenju zajedničkih humanitarnih inicijativa na afričkom kontinentu. Ruska pravoslavna crkva i Ministarstvo spoljnih poslova Ruske federacije već preduzimaju korake u ovom pravcu. Konkretno, dali smo predlog da se pitanje progona hrišćana uvrsti u dnevni red samita Rusija-Afrika. U ime Ruske pravoslavne crkve želeo bih da pozovem sve zainteresovane snage, pre svega hrišćanske crkve i organizacije, da ustanu u zaštitu progonjenih hrišćana u Africi. Verujem da bi rezultat današnjih rasprava trebalo da bude stvaranje solidne platforme za takav savez. U isto vreme, ulažući humanitarne napore, Ruska pravoslavna crkva se pridržava pravila da se svaka takva akcija mora koordinisati sa lokalnim crkvenim zajednicama kao i organizacijama. Ne možete istovremeno izraziti želju da pomognete progonjenim hrišćanima, a da ignorišete njihovo gledište. Uveren sam da se potpuno isto pravilo mora slediti i u slučaju afričkog kontinenta. Samo zajedno možemo uspešno rešiti zadatak. Hvala vam na pažnji. Stigli smo i do vremenske prognoze.
Vremenska prognoza.
U petak u Crnoj Gori očekuje nas umereno do potpuno oblačno vreme sa kišom, a ponegde i kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Na severu prvenstveno tokom noći kiša će postepeno preći u susnežicu i sneg. Prvo u višim predelima. Duvaće vetar južnih smerova, povremeno umeren do jak, ponegde i na udare veoma jak. Tokom popodnevna će pomalo slabiti. Jutarnja temperatura vazduha kretaće se između 3 i 13, a najviša dnevna između 6 i 17 stepeni. U Podgorici takođe umereno do potpuno oblačno vreme, povremeno sa kišom, a mogući pljusak sa grmljavinom. Vetar će biti povremeno umeren do pojačan, tokom popodneva će oslabiti južnih smerova. Jutarnja temperatura vazduha kretaće se oko 10, a najviša dnevna će dostići 14 stepeni. Vremenskom prognozom završavamo ovo današnje izdanje naše centralne informativne emisije Danas aktuelno. U našem daljem programu, odmah nakon ove emisije, očekuje vas novo izdanje Zaloga za večnost, emisije o svetom Mardariju Lješansko-Libertilskom. A u 21.30 poslušajte novu emisiju Stranstvovanje Crnom Gorom, nakon čega u 22 časa možete nešto naučiti ili se podsjetiti o katakombama i slikarstvu u katakombama. A u 22.30 o duhovnoj muzici možete čuti u novom izdanju emisije Nokturno. U 23.30, kao i svako veče, poslušajte Žitije svetih za naredni dan. Pozdravlja vas popodnevna ekipa Vasilinskog radija Svetigora. Ostajte dobro i ne zaboravite našu litijsku poruku Svetog Petra Cetinskog: u imenu Božijem je sud i pravda. Sa vama su ovog popodneva bili Darko Jovanović i Tijana Lekić.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.